Вы на хвалях Радио Свобода. Неузабаве подорожные нататки из метро Бартосика с вёсок Вялейшчыны. А зараз дискуссия без гальштуков. Один из менских клубов зладил вечеринку под назвой «Русским быть модно». Ці сапраўды расейцы маюць аж такі прывабны імідж, што быць імі ці пераймаць іх норавы становіцца модна? Увогуле, ці можа нацыянальнасць быць модным брэндам? У дыскусіі бяруць удзел сацыёлаг Лідія Міхеева і філосаф кінааналітык Максім Жванкоў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Скажите найперш, як вы асабіста это успрынялі вось гэтую падзею? Это вас уразіла, нечаканасць была, Лідія?
Ну, гэта мяне не ўразіла, гэта ўвогуле ў нейкім рэчышы, у якім працуе клуб Дазары, скандалы, інтрыгі і так далей. Але, канешне, безгустоўнасць, якая сумяшчаецца з гэтым, ну, кшталту расійскім шавінізмам, гэта менавіта на Беларусі выглядае вельмі непрыгожа, нават для Дазары. Яны пераўзышлі ўсе свае былыя нейкія скандалы.
Максім, гэта выпадкова? Ці тут ёсць нейкая абгрунтаванне, прычына?
Я б хацеў сказаць, у прынцыпе, што як на мяне, нет, асабіста нейкага скандалу няма. Бо ёсць нармалёвы ўзровень такой, як бы, поп-трэш камунікацыі, якая выкарыстоўвае, як звычайна, простая, вульгарная, іконна значныя некія сімвалы, так працуюць, у прынцыпе, уся поп-індустрыя камерцыйная.
Але, Максім, у інтэрв'ю арт-дырэктар гэтага клубу заявіў, што ён не разглядае Беларусь як самастойную дзяржаву, што гэта частка Расіі.
А вось мне цікава запытацца у наведвальнікаў клубу, у карыстальнікаў гэтых як бы культурніцкіх паслуг, вогуле ці разглядаюць яны самі сябе як грамадзян суверэннай Беларусі? І ў мяне на гэты конт сур'ёзныя сумневы.
Наколькі я ведаю, гэта мерапрыемства праходзілі ў дні вялікіх выходных у Расіі, і асноўнымі наведнікамі былі ўсё ж такі расійцы, якія прыязджалі ў Мінск, каб, ну, тут паспажываць. А і, канешне, ім не цікава спажываць нешта беларускае ці нешта еўрапейскае, ім цікава прыехаць у іншы горад, у сталіцу Беларусі, і працягваць спажываць увесь той жа трэш, які яны спажываюць у сваіх Смаленску, Бранску ці нават Маскве.
Ну, тады паўстае закономерное пытанне. Гэта што, расійскі шавінізм, чат уздыму гэтага патрыятызма перакручу беларускую мяжу і звязаны з пэўнымі палітычнымі падзеямі, якія адбываюцца ў той жа Расіі, расійска-украінскім канфліктам ці выпадкова ўсё ж? Просто трэш абы трэш, Максім.
Па-першае, як я казаў, заўсёды пэўная трэшавізацыя, як бы камерцыйнага некага вось такога прасоўвання пэўных ідэалаў, тым ліку і нацыянальных, яны існуе заўсёды і паўсюль. Але я пакажуся, што ў дадзеным выпадку тое, што адбываецца зараз паміж Расіяй і Украінай, яно, як мне падаецца, выклікае вельмі моцную хвалю такіх нацыянальных комплексаў расійскага боку. То бок, яны вымушаны штосьці рабіць, як сябе зноў рэабілітаваць нейкіх увачох, як бы, глобальнага свету, даказаць, можа, самім сабе, што яны чагосьці варты і гэтак далей. То бок, фактычна, гэта спроба, як на мяне, самагіпнозу. Мы крутыя, мы маднявыя, мы топавыя, мы супер. І якраз ось гэтыя сімвалы, якія як бы былі на афішы, так Пуцін, Чайка, Калашнікаў і гэтак далей, гэта як бы падставы расійскай поп-годнасці.
Ось такой вульгарнай годнасці. Але вы паглядзіце, да гэта мы абавязкова вернемся. Мяне вельмі зацікавіў сам назоў у вечарыны. Рускім быць модна. Скажыце, увогуле, можа быць мода на нацыянальнасць? Ну, скажам, мода быць габрэем, мода быць татарынам, мода быць кітайцам, японцам, Лідзя.
Ну, я магу адказаць, абапіраючыся на дадзеныя сацыялагічных даследаванняў, на Беларусі не модна быць рускім па нацыянальнасці. Адкуль я магу зрабіць такія высновы? Калі у беларусаў у з 2009 года спрашывалі на нацыянальных апытаннях, хто вы па нацыянальнасці сам, яны адказвалі, ну, напрыклад, 84%, што я сам беларус. Але маці ці бацька гэтых людзей, гэта 77% і 79% беларусаў. Мы бачым, што беларусаў становіцца больш. але рускіх становіцца менш, таму што 10-9% беларусаў, о, рускіх зараз ёсць, так сабе называюць у нацыянальных апытаннях, але ў іх 12-10% маці ці бацькі. Разумееце? Рускіх становіцца менш.
Абсалютна згодны, сапраўды, бо ёсць, як кажуць, ведаце статыстыка, гэта вельмі небяспечная рэч. Пры дапамозе лічбы можна давесці што заўгодна. І залежыць сэнс таго, пра што мы кажам, ад таго зместу, які кладаецца ў той або іншы панятак. Беларусаў робіцца больш, што з гэтага вынікае? Што хтосьці папросту геаграфічна альбо палітычна адчувае сябе грамадзянінам гэтай краіны. Але калі пытацца пра культурніцкія прыярытэты, калі пытацца пра культурніцкую залежнасць, трэба шчыра сказаць, што большасць беларускага грамадства дагэтуль існуе ў полі менавіта расійскай, той самы трэш-поп культуры. І па вялікаму рахунку, в культурніцкім плане, прабачце, яны ніякі не беларусы.
Лічыць сябе беларусамі, але спажываць вось гэтую трэш-культуру, поп-культуру.
І ментальна, па вялікаму рахунку, заставацца жыхарамі расійскага гэтага паўночна-заходняга краю.
Ці можа быць нацыянальнасць модным брэндам?
За новы погляд, тут якраз размова ідзе не пра нацыянальнасць, а пра міт нацыі. І вось расійскі міт нацыі, гэта перадусім гэты рускі мір і так далей, а за ім стаіць праўда імперыі. Праўда моцнай краіны, уплывовай, аўтарытэтнай, такой крутой, якая, у прынцыпе, мае сваю глобальную адмысловую сусветную місію. І калі кажуць модна быць рускім, маецца на увазе не запіс у пашпарце, а маецца на увазе менавіта далучанасць да гэтай легенды, да гэтай моцнай металургіі.
То есть гэта зусім з іншага поля, як, скажам, калі мы ўжо закрануў кіно, скажам, як Гойка Міціч калісьці зрабіў моду на індзейцаў, так? Тут это ж іншае.
Ну, так, бо у выпадку, напрыклад, гэтых вестэрнаў студыі Дэфа нямецкай сацыялістычнай, гэта была падробка, гэта была імітацыя, гэта быў фейкаў індыянін, бо мы ўсе цудоўна ведалі, што Гойка Міціч, ён югаслаў і ніколі як бы там дзесьці у Амерыцы і не быў. А ў дадзеным выпадку гэта ўсё ж такі аўтэнтычная імперская металургія, вельмі моцная, і пытанне нашае ў тым, што мы ёй фактычна супрацьставіць нічога не можам, бо не маем адэкватнага менавіта металургічна-папсовага адказу.
Лідія, вы згодны?
А ў нечым згодна, ў нечым не. Ну, калі мы пытаемся, ці модна быць рускім, то, канешне, рускім быць не модна нават у Расіі. Таму што, ну, вось Максім казаў, што гэта глыбокая гіперкампенсацыя тых траўмаў, якія рускія весь час атрымліваюць. Яны разумеюць, што яны ну, рэальна деградуюць і ў культурным, і ў эканамічным сэнсе. І нафта калі-небудзь скончыцца. Але вось ёсць такі перва время чумы, як кажуць, і ну, сапраўды трэба адпіраваць. І гэтым яны зараз займаюцца ў папсовым трэшовым варыянце. І, можа быць, нават яны усведамляюць, што гэта апошні пір.
Калі я вас слухаю, то ў мяне такое ўзнікае адчуванне, што вы гаворыце, што сёння расейцы ці рускія не маюць прывабнага іміджу. Это так ці не?
Рэальна так, і калі паглядзець на тыя самыя постары, якія рэкламавалі гэтую вечарыну, то лёгка заўважыць, што гэта ўсё. Герои, як казаў той Макаревіч, вчарашніх дні. То бок Путін, прабачце.
Але калашніку это герой ўжо сёння.
Не, глядзіце, Путін гэта не навіна. Калашніку гэта не навіна. Аўтамабіль Чайка не навіна, тым больш гэтыя самыя няшчасныя матрошкі. Так? То бок гэта ўсё фактычна архіў. Культурны архіў, але, паўтаруся, вельмі моцны, як бы міталагічна падмацаваны.
Але падняты архіў зноў на паверхню.
Правильно, менавіта так, бо ёсць патрэба ў рэабілітацыі рэчаіснасці. У таго, што адбываецца сёння, няма алібі. І тады паўстаюць гэтыя спасылкі на базавыя, як бы, расійскія каштоўнасці.
Чаму публіка вядзецца за імі?
Хочацца працытаваць Шнурава. Любіць наш народ всякае, ну, people have it. Мы кажам пра нацыянальныя каштоўнасці, якія быццам бы базавыя. Я думаю, што праблема ў тым, што зараз Расійская Федэрацыя паставіла ў якасці сваёй нацыянальнай платформы культурнай, яна паставіла культуру трэша і культуру, не ведаю, нейкіх вельмі не развітых класаў грамадства, гопнікаў і любін пралетарыята у такім крышачку падгламурыным выглядзе. Сярэдні класу няма, і таму, ну, вось так абапіраюцца на крышачку нацыянальных нейкіх рысаў, крышачку яшчэ чагосьці, але па сутнасці гэта нават класавая, а не нацыянальная. Гэта культура гопнікаў.
Я бы тут не погодился, бо есть еще и культура, так я кажуть, новых заможных, правда? Вот это новорышей, которые, звичайно, имеют гроши, але адукации, как ведется, позбавлены. И тады эти люди с серьезными грошами, як, то есть до зары, пробачьте, это не клюк для гопников. И они користаются вельми простыми сигналами, и они воспринимают эти простые сигналы. И больше за того, менавіта на этой профанной гопницкой мове с ними можно размовлять.
Але бог з ними. С российцами, зрешты, это народ суседней краины. Мне цікавіць у той же Беларусь. Мы бачим сегодня подел нават поводле симпатию. И белорусы сегодня начинают носить эту георгиевскую стужку. Иншая частка белорусского громадства в аксессуарах выкористовывают, скажем, желто-блакитные колеры Украины. Чему так вот белорусы делятся, скажем, начинают делиться? Вот на российцев, украинцев, как бы меньше за все они звертают увагу на более широкую, такие, скажем, цивилизационное поле. Чему они споживают вот эту культуру гопников?
Мы громадство и культура телебачення. Тому, хто до яких сродків інформації має вихід, може їх спожити, інформацію може гэту ніяк промисліть, то так і робить свій вибір.
Проблема у агрессивной пропаганде.
Может, навык не так. Я бы сказал, что есть, соправды, информационная залежность. То есть мы сказали про поп-культурную залежность, когда для нас российцы, это не российские, это поп-герои, не быто свои для значной части громадства. С другого боку, есть вельми мощный такой момент информационной и пропагандистской залежности. Бо, когда узгадывать поп-культурную рекламу и агитационную працу политичную, это фактично те самые схемы. И когда мы узнаем о ситуации культурнинской залежности, от России. Натурально мы спробуем и эту речь. А чему повстает конфликт? Потому что завсёды у нас традиционно политика самый мощный народный аттракцион. Зауважьте, что вот вы казали про блакитно-жёлтые стужки, мы казали про эти колорадские как бы стужки, так? А никто не загадал белчёво на белых. Потому что в этом конфликте для их места попросту не состоится.
Таким чином, насколько это небеспечно для Беларуси, и тимая рацию Илья Добротвор, один из активистов, который написал заяву в Генеральную прокуратуру, и чему у нас так мало этих бел-червоно-белых стужечек.
Вы пытаетесь про культуру, але насколько небезопасен российский капитал на Беларуси, например, будовництво за российские гроши, инвестиции российские, шмат вот этих вот спожилцов туристов на территории Беларуси, танки российские, насколько небезопасны. А вот, когда я отримаю отказы на это питание, тогда, конечно, я буду отказывать на питание, насколько колорадская так званая ленточка.
Когда мы говорим про российскую центричность нашей культурной сведомости, треба сказать, что існує сапраўды яна як частка яшчэ и політичная, и экономичная, и так далее, залежная. То бок мы фактично маем такую разгорнутую как бы интервенцию российскости во всех вымярэннях на нашу территорию. Безумовно. И штука у тем, что коли постоит пытание, что робить, и тем можно обудовать пэвный супротив, я могу шире сказать, что я не маю особливых надеев с этой нагоды. Бо мы не маем, как я сказал, адекватно так само моцной национальной поп-металлогии, мы не маем столько информационных каналов, мы не маем что супроставить экономичной присутности, мы разважаем весь час про то, что было бы совсем неблаго отчинить новые военные базы российские на территории Беларуси. Фактично мы сами погажаемся на роль молодшего брата. И с этой кропки поводу ты, кто спробует змагаться с этими как бы плынями, повстают некими тотальными лузерами, бо моц непоравнальная.
У передачі «Без гальштука» брали удел соціолог Лідія Міхеєва і філософ, кіноаналітик Максим Жбанков. Вел передачу В'ячеслав Ракіцький.